Centra Educative Sociale Don Bosco në Prishtinë, me drejtor Don Isidor Lukic, pati një festë e bukur për nxënësit e shkollës, serinin dhe qytetarët e interesuar të Prishtinës, të cilët tash e tutje do ta kenë në dispozicion qendrën sportive e cila u prerua të premten e kaluar. Prerurimi i kësaj qendre u bë me një simbolik interesante, ku i peshkvi Kosovës i Mzot Do Gjergji që ndroi në portën e futbollit të vogël, duke mbrojtur gjuajtjen e topit nga spanjolli Don Angelo Fernandez, pasardhësi 10 i Don Boskos. E gjithë kjo ndodhi në praninë e nxënësve të shkollës të kësaj qendre dhe shumë të pranishmeve të tjerë në këtë manifestim, i cili u përshkua edhe me muzikë spanjolle e këngësh popullore shqiptare, duke krijuar atmosferë të këndshme. Don Angelo Fernandez në fjalën e tij përurëse foli për ndësinë e kësaj qendre në Kosovë, përkatësisht Prishtinë e Gjilan, për edukimin dhe arsimimin e gjeneratave të reja sipas shembullit salezian të priftit dhe edukatorit të fëmijëve të rinjve Don John Bosco. Ai me këtë rast u shpreh i kënaqur me punën që bën stafi kësaj qendre dhe uroj nxënësit për suksese të gjithëmbarshme. Nuk e kam ditur që të rinjtë në Prishtinë janë aq simpatik, po ashtu jam mahnitur edhe me aftësitë e tyre artistike. Për këtë do t'i tregoj gjithë botës në udhëtimet e mia, sa në përshëndetjen e tij Don Angelo Fernandez, i cili menaxhon institucionin e Don Boskos në mbar botën. Ndërtimin e kësaj qendre sportive ka financuar qeveria gjermane, përfaqësuesi i saj Rino Vadis me këtë rast sa se do t'i lidh tri ngjarje të rëndësishme. Po festojmë natën e Bajramit, 200 vjetorin e lindjes së Don Boskos, si dhe ditën kombëtare të Gjermanisë, duke shpreh kënaqësinë për kontributin që ka dhënë qeveria e tij për Kosovën dhe popullin e saj. Ndërkat shkëlqësia e tij i Mzot Do Gjergji tha se kjo qendër nuk është as e katolikëve e as e muslimanëve, por ky projekt është i të gjithë nxënësve e qytetarëve të Prishtinës. Me këtë rast i peshkvi peshkvisë së Kosovës shprehu përgëzimet për të gjithë besimtarët musliman, duke uruar për shumë vjet festa e Bajramit.